Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είμαι ο Θοδωρής με την Crowd Policy και το Innovation Talks. Έχω την χαρά να έχω μαζί μου σήμερα την Μαρίνα Αντωνοπούλου, τη CEO στην Action Finance Initiative Ελλάδος. Καλησπέρα, Μαρίνα.
Καλησπέρα, Θοδωρή.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας και θα συζητήσουμε έτσι διάφορα πραγματάκια γύρω από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την AFI και έτσι, πολύ ενδιαφέροντα concept θα πω για ανθρώπους που δεν έχουν άμεση σχέση με το τι κάνετε. Θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι, άμα ήθελες να μου κάνεις μια μικρή εισαγωγή για σένα και για την εταιρεία και το παίρνουμε από εκεί.
Ωραία, τέλεια. Εγώ ονομάζομαι Μαρίσα Αντωνοπούλου. Είμαι στην AFI, στην Action Finance Initiative, τα τελευταία 7 χρόνια. Προσωπικά πριν από αυτό, σπούδασα φιλοσοφία και οικονομικά στην Αγγλία, στο Bristol. Και ενώ ήθελα πάντα να ασχοληθώ με κάτι σχετικό με αυτό, γιατί όταν έκανα Development Economics στην Αγγλία, κάναμε μεγάλο κομμάτι, ήταν και για το microfinance, με το οποίο ασχολούμαι τώρα. Βέβαια, μετά πήγα και δούλεψα στην PwC σαν αρκωτός ελεγκτής για 6 χρόνια. Και μετά τη βρήκα και με βρήκε η AFI, κατά κάποιο τρόπο, και ήρθε και έδεσε όλο αυτό το κομμάτι. Η AFI ιδρύθηκε το 2014, από την ActionAid Ελλάδος και μια γαλλική οργάνωση μικροπιστώσεων, την ADI, που με κάποιο τρόπο, ενώ η ActionAid Ελλάδος ήθελε να ασχοληθεί με το θέμα των μικροπιστώσεων, παράλληλα, άτομα από την ADI της Γαλλίας είχαν έρθει στην Ελλάδα και κάνανε έρευνα αγοράς για τις δυνατότητες του να συστηθεί κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα, το οποίο δεν υπήρχε, δεν έχει ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Επομένως, και εκεί συναντηθήκανε αυτοί οι δύο οργανισμοί και φτιάξανε την AFI. Και εγώ, μαζί με την Αναστασία Τζίλογλου, τη Γενική Διευθύντρια, ήμασταν και οι πρώτοι δύο υπάλληλοι στην AFI. Και επομένως ξεκινήσαμε έτσι και τώρα, 7 χρόνια μετά, Είμαστε
εδώ πέρα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα, ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ανέφερες λίγο έτσι το microfinance και τα μικροδάνεια στην ουσία. Μπορείς να μας κάνεις έτσι μια μικρή εισαγωγή. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς και πώς λειτουργεί?
Εννοείται. Θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή για το τι είναι στην AFI, δηλαδή τι κάνουμε στην AFI. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι δίνουμε πρόσβαση σε χρηματοδότηση με τη μορφή δανείου, μικρού δανείου, σε ποσά μέχρι 12.500 ευρώ. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικό κομμάτι του microfinance είναι ότι πρέπει αναγκαστικά να συνοδεύεται με περαιτέρω υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας, δηλαδή εκπαίδευση, mentoring, βοήθεια στο business planning, υποστήριξη σε κάποιον να στήσει την επιχείρησή του. Επομένως, αυτό είναι το microfinance. Είναι μία μικροπίστωση, ένα μικροδάνειο, μαζί με υποστήριξη. Αυτό που η ομάδα στόχων του δικού μας του οργανισμού είναι άνθρωποι που γενικά είναι αποκλεισμένοι από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Επομένως, δεν είναι μία προσφορά για όλους. Είναι μία προσφορά για ανθρώπους που δεν έχουν κάποια άλλη λύση. Δηλαδή, μπορεί να έχουν πάει σε μια τράπεζα και μπορεί να έχουν απορριφθεί, μπορεί να μην έχουν από τον κύκλο τους ή από την οικογένειά τους τα κατάλληλα ποσά και τα κατάλληλα χρήματα για να μπορούν να ξεκινήσουν κάτι. Είναι για ανθρώπους που είτε είναι άνεργοι και θέλουν να δημιουργήσουν μια μικρή επιχείρηση και να μπουν να αποκτήσουν εργασία μέσω της αυτοαπασχόλησης, είτε για ανθρώπους που έχουν μια μικρή επιχείρηση και δεν μπορούν να βρουν τα χρήματα να την αναπτύξουν, να κάνουν κάποιο βήμα παραπάνω και να την μεγαλώσουν.
Κατάλαβα. Αυτό το επιχειρηματικό έτσι, υπόβαθρο που παρέχεται σε αυτούς τους ανθρώπους, πόσο διάρκεια έχει? Είναι από τη στιγμή που έρχομαι εγώ και συνεργάζομαι μαζί σας, έχω πάντα κάποιον άνθρωπο, την ομάδα στην ουσία, να με βοηθάει ανά πάσα στιγμή?
Ξεκινάει από τη στιγμή που θα μας χτυπήσει κανείς την πόρτα, δηλαδή από τη στιγμή που θα έρθει κάποιος με την ιδέα του, και τελειώνει μέχρι τη στιγμή που θα πληρώσει πλήρως το μικροδάνειό του. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και άνθρωποι που έχουν ήδη αποπληρώσει το δάνειό τους, ακόμα έχουν κάποια συνεργασία μαζί μας, έρχονται σε κάποια event networking που κάνουμε. Αν βρούμε εμείς κάτι το οποίο μπορεί να τους ενδιαφέρει περαιτέρω για τη δική τους επιχείρηση, εννοείται τους ενημερώνουμε, ή αν βρούμε κάποιο συνεργάτη με τον οποίο θα μπορούσαν να συνεργαστούν, εννοείται ότι τους φέρνουμε μαζί. Επομένως, είναι μια αρκετά διαφορετική προσέγγιση από ότι, για παράδειγμα, μπορεί να έχει κάποιος άλλος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, διότι είναι πάρα πολύ ανθρωποκεντρική.
Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα. Δημιουργείται αυτό την ομάδα των ανθρώπων που μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, δηλαδή τα connections και όλα αυτά που γίνονται στα πλαίσια του τι τρέχετε εσείς, είναι εξαιρετικά σημαντικό σε όλα τα επίπεδα και ειδικά σε ανθρώπους που δεν έχουν και ίσως, φαντάζομαι ότι μπορεί να έρθει κάποια και να είναι εντελώς καινούργια σε ένα χώρο ή να έχεις μια ιδέα η οποία δεν υπάρχει είτε υπάρχει και να έχεις μηδέν επαφή. Μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετικό το αντικείμενο πριν ξεκινήσεις, οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον. Ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιείτε εσείς, δηλαδή εγώ άμα έρθω και σε χτυπήσω την πόρτα και πω θέλω να φτιάξω μια συγκεκριμένη, έχω μια ιδέα τέλος πάντων, ένα μαγαζί στο κέντρο της πόλης που θα έχει ένα χι προϊόν, ας πούμε. Έχει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληρώ ηλικιακά ή κάτι άλλο προκειμένου να με βοηθήσετε κι εσείς σε αυτό?
Ωραία. Να μιλήσω λιγάκι για τη διαδικασία, για το πώς έρχεται κάποιος στον οργανισμό μας και θα περάσω και αμέσως και στα κριτήρια. Έρχεται κάποιος σε εμάς έχοντας είτε μια υφιστάμενη επιχείρηση είτε μια ιδέα επιχειρηματική. Έρχεται σε εμάς και εμείς τον βοηθάμε, αναλύουμε τις ανάγκες, κάνουμε δηλαδή μια ανάλυση αναγκών μαζί του, ανάλυση αναγκών είτε ποσοτικών είτε ποιοτικών, δηλαδή τι χρήματα χρειάζεται, είτε τι ανάγκες έχει για περαιτέρω ανάπτυξη του εαυτού του και της επιχείρησής του. Και μετά κάνουμε φυσικά μια αξιολόγηση του ανθρώπου και της επιχείρησης, γιατί φυσικά μιλάμε για δάνειο, άρα έχει μεγάλη σημασία ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, τι κάνει, τι εμπειρία έχει, τι έχει κάνει στο παρελθόν και πόσο πιθανό είναι φυσικά να επιστρέψει και αυτά τα χρήματα. Γιατί για μας είναι αποτυχία κάποιος να έρθει στον οργανισμό μας και 3 χρόνια μετά να βρεθεί σε χειρότερη οικονομική κατάσταση από ό,τι βρισκόταν πριν έρθει στον οργανισμό μας. Και αν δούμε ότι κάποιοι άνθρωποι ίσως δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν, θα το πούμε από την αρχή, γιατί και αυτό θεωρούμε ότι είναι μια θετική υποστήριξη σε αυτόν τον άνθρωπο. Και μετά περνάει από μια εσωτερική επιτροπή και γίνεται είτε έγκριση είτε απόρριψη του δανείου. Και προχωράει από εκεί και πέρα στο κομμάτι της χρηματοδότησης. Τα κριτήρια για να μπορεί κανείς να ενταχθεί στην διαδικασία είναι φυσικά να έχει μία βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα, να έχει συγκεκριμένες ανάγκες τις οποίες θέλει να χρηματοδοτήσει και αν περάσουμε στα πιο γραφειοκρατικά κομμάτια, είναι να μην έχει καταγγελίες από προηγούμενα χρέη, δηλαδή να μην είναι μαυρισμένο στην υπηρεσία που λέμε. Ναι. Δεν λέμε να μην έχει ξαναπάρει δάνειο στο παρελθόν, αλλά φυσικά ο τρόπος που αντιμετώπισε μια παλιότερη χρηματοδότηση λέει πολλά ίσως για τον τρόπο που μπορεί να αντιμετωπίσει μια επόμενη χρηματοδότηση. Να έχει ασφαλιστική και προλογική ενημερότητα, γιατί αν δεν είναι ασφαλιστικά και προλογικά ενήμερος, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή να χρειαστεί όλο το δάνειο να πάει ως προς αυτό το κομμάτι, που και πάλι θα πονέσει και τον δικό μας οργανισμό και τον ίδιο τον άνθρωπο επιχειρηματικά και προσωπικά. Ζητάμε να έχει έναν εγγυητή, ένα άτομο από το κοντινό του περιβάλλον, για το 50% του ποσού το οποίο θα ζητήσει, με ταβάνες 3.000 ευρώ. Και όταν λέμε εγγυητή, δεν μιλάμε φυσικά για κάποια υποθήκη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος θα υπογράψει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον δικό μας τον οργανισμό και θα δεχτεί σε περίπτωση που ο ίδιος ο άνθρωπος δεν μπορεί κάποιο μήνα να αποπληρώσει τη δόση του, να μπει εκείνος και να πληρώσει το δάνειο αντί για εκείνον για εκείνο το μήνα, μέχρι το ποσό το οποίο τελικό θα έχει δώσει να φτάσει στις 3.000 ευρώ. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι στην καρδιά του microfinance παγκοσμίως. Διότι έχει να κάνει πολύ με σχέσεις εμπιστοσύνης. Δηλαδή, εμείς εμπιστευόμαστε έναν άνθρωπο να τον βοηθήσουμε με την επιχειρηματική του ιδέα, τον οποίο δεν γνωρίζουμε, αλλά άμα έχει και αυτός τον κύκλο του και τους γύρω του που τον εμπιστεύονται, είναι πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας από το να... Και φυσικά μπορεί και κάτι να βρεθεί από αυτό το κομμάτι, αν δεν μπορεί να βρει κάποιον να τον υποστηρίξει. Φυσικά, ναι.
Μου φαίνεται πολύ όμορφο η σκέψη ότι από τη στιγμή που έχεις κάποιο έτσι αντίκτυπο σε έναν άνθρωπο δικό σου, ίσως και αυτό σε επηρεάζει στο να είσαι και να είναι πιο σωστά το πώς αντιμετωπίζεις και όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε καταλαβαίνω πολύ το για ποιο λόγο υπάρχει εκεί πέρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τιμωρητικός, ας πούμε, ο σκοπός του εγγυητή. Είναι πιο πολύ ότι υπάρχει ένας εξτρά λόγος να προχωρήσουμε και να πετύχουμε αυτό που έχουμε σκεφτεί, τέλος πάντων, και έχουμε σχεδιάσει από την αρχή.
Ακριβώς. Και μετά από αυτό, βέβαια, υπάρχουν και ποιοτικά κριτήρια, τα οποία έχουν να κάνουν με το ποιος είναι ο άνθρωπος και τι εμπειρία έχει στο κομμάτι που θέλει να κάνει. Χωρίς να σημαίνει, βέβαια, ότι αν δεν έχει εμπειρία δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί υποστηρίζουμε και αυτό το κομμάτι. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι όλη τη ζωή εργαζόμενος και να δουλεύει σε ένα γραφείο και να θέλει να γίνει επιχειρηματίας, έχοντας μείνει άνεργος π.χ. για κάποιο καιρό. Επομένως, είναι σημαντικό και αυτό. Ποια είναι η ομάδα, αν υπάρχει ομάδα, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν μαζί μια επιχείρηση. Σε αυτό το κομμάτι κοιτάμε πώς αλληλοσυμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και φυσικά με ποιο τρόπο συνεννοούνται, τι θα κάνει ο καθένας και τι φέρνει ο καθένας στο τραπέζι. Κοιτάμε βέβαια και την ανάγκη που υπάρχει, γιατί για μας είναι σημαντικό να βοηθάμε περισσότερο τους ανθρώπους που δεν έχουν άλλες λύσεις στο να μπορέσουν να προχωρήσουν και να κάνουν κάτι τέτοιο και τη βιωσιμότητα της ιδέας φυσικά.
Ναι. Και εκεί φαντάζομαι έχετε και το επιχειρηματικό, η επιχειρηματική εκπαίδευση στην ουσία, που βλέπετε τι κενά ίσως υπάρχουν και αντίστοιχα προσαρμόζετε και το πρόγραμμα του πώς μπορεί να βοηθήσετε την επιχειρηματία να προχωρήσει τέλος πάντων με το πλάνο. Το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό νομίζω, πέρα από τα χρήματα, πολλές φορές ίσως το να ξέρεις πώς να απαντήσει σε 2-3 καταστάσεις ή πώς να, ειδικά στην γραφειοκρατία φαντάζομαι, που πρέπει να είναι πολλά τα προβλήματα εκεί πέρα που μπορεί να δημιουργηθούν, είναι σημαντικό να έχεις κάποιον να σε βοηθήσει να προχωρήσεις και να βρεις τη λύση λίγο πιο γρήγορα, ας πούμε, που πολλές φορές στην επιχειρηματικό περιβάλλον η ταχύτητα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να γυρίσω λίγο τη συζήτηση, γιατί αυτό είναι στα πλαίσια μια γενικότερη φιλοσοφία, η οποία έχουμε δει εδώ και κάποια χρόνια που παίρνει έτσι λίγο περισσότερη αναγνωρισιμότητα, ας πούμε, και έχει να κάνει με τη λεγόμενη κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία στην ουσία περιλαμβάνει. Θα το αφήσω βασικά να μου το πεις έτσι, πώς το βλέπετε εσείς από τη μεριά σας, τι ακριβώς είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα και τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία, βασικά, για τον κόσμο γύρω μας.
Ωραία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ίδια η ΆΦΗ είναι μια κοινωνική επιχείρηση. Δηλαδή, ναι, αυτό που κάνουμε είναι δίνουμε ποσά σε κάποιους ανθρώπους στη μορφή μικροδανείων, αλλά εστιάζουμε σε κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είναι αποκλεισμένες κοινωνικά και οικονομικά. Επομένως, προσφέρουμε κάτι στην κοινωνία το οποίο έχει να κάνει με τη μείωση της ανεργίας, με την πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και αυτό φυσικά έχει και πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο οικονομικά και κοινωνικά. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι μία κοινωνική επιχείρηση είναι μία επιχείρηση η οποία έχει κάποιο θετικό κοινωνικό πρόσημο. Θα έπρεπε, όπως είναι οποιαδήποτε επιχείρηση, δηλαδή δεν χρειάζεται αναγκαστικά να είναι μη κερδοσκοπική επιχείρηση, θα μπορούσε να είναι μια επιχείρηση η οποία έχει έσοδα και ακόμα και κέρδη, ασχέτως αν η δική μας επιχείρηση είναι μη κερδοσκοπική, αλλά προσφέροντας κάτι θετικό στην κοινωνία.
Ναι.
Και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε οι περισσότερες επιχειρήσεις να βλέπουν τον εαυτό τους από τώρα και στο μέλλον. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος ουσιαστικά να μπορέσουμε να φτιάξουμε τον κόσμο από εδώ και πέρα. Και άμα όμως δεν έχει ο καθένας προσωπικό όφελος από αυτό και κοιτάει μόνο το κοινωνικό όφελος, δεν υπάρχει αρκετά μεγάλο motivation για να το κάνουν όλοι αυτό. Ναι. Επομένως, θα έπρεπε να φτιάξουμε μία περίπτωση η οποία είναι win-win για όλους. Κάνω εγώ την επιχείρησή μου, έχω τα έσοδά μου, βγάζω κάποιο κέρδος, αλλά μαζί με αυτό προσφέρω και στην κοινωνία.
Συμφωνώ 100% και είναι και ένα πολύ έτσι προσωπικό, μια προσωπική μου αγάπη κοινωνικές επιχειρήσεις. Εγώ έτσι πως το έχω καταλάβει είναι ότι απλά αντί να κάνεις στην ουσία να κάνεις maximize το κέρδος που έχεις, προσπαθείς να κάνεις maximize το αντίκτυπο στην κοινωνία. Και αυτό που είπες όσο έχει να κάνει με τα έσοδα, νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποδεχτούμε ότι μια εταιρεία δεν χρειάζεται, και ειδικά και αυτό πιστεύω είναι και το πρόβλημα και των ΜΚΟ πολλές φορές, ότι επειδή δεν έχουν έσοδα από κάποιες υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχουν, αναγκάζονται να βασίζονται σε δωρεές ή σε χρηματοδοτικά συστήματα, δεν ξέρω, ευρωπαϊκά ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία όμως πολλές φορές τους βγάζουν και από το στόχο τους. Και εκεί έρχεται το κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που λέει δεν χρειάζεται να χάσεις κάτι για να δουλέψεις και να προσφέρεις πίσω, αλλά μπορείς να βρεις έναν τρόπο, ένα μοντέλο που να είναι βιώσιμο και για την ίδια την επιχείρηση, αλλά ταυτόχρονα να βοηθάς και πίσω. Και υπάρχουν και πολλοί τρόποι που το βλέπουμε αυτό. Μπορεί να είναι επειδή το που λες, νομίζω παραδείγματα είναι έτσι το ένα συν ένα, που το ένα, το συν ένα δηλαδή πάει κάπου σε μια κοινωνία, σε ένα κομμάτι του πληθυσμού που έχουν πρόβλημα. Και έχουμε έτσι διάφορες ιδέες και επιχειρήσεις που πιάνουν και πηγαίνουν πολύ καλά, όχι μόνο στο κοινωνικό κομμάτι, αλλά και στο επιχειρηματικό. Ότι μεγαλώνουν και βλέπουμε μεγάλα και κέρδη τελικά πάνω σε αυτό.
Εμείς έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα μιας κοινωνικής επιχείρησης που έχουμε υποστηρίξει. Λέγεται Ροκάνι.
Ναι.
Και αυτό που κάνουν τα παιδιά στο Ροκάνι είναι φτιάχνουν έπιπλα και αντικείμενα, αλλά χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά τα οποία θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Πηγαίνουν δηλαδή, βρίσκουν ξύλα και διάφορα υλικά και χρησιμοποιούν αυτά. Αλλά όταν βλέπεις το τελικό προϊόν, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι από ανακυκλωμένα υλικά. Επομένως, και δεν χρειάζεται και αναγκαστικά αυτό να αντικατοπτρίζει, δηλαδή να το πουλάνε φθηνότερα, για παράδειγμα, επειδή είναι από ανακυκλωμένα υλικά ή κάτι τέτοιο. Και αυτό έχει πάει πολύ καλά. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα κοινωνικής επιχείρησης. Κάνουν ανακύκλωση, πράγματα τα οποία θα κατέληγαν στα σκουπίδια και φτιάχνουν κάτι καινούριο μέσα από αυτό και μέσα από αυτό βγάζουν φυσικά και οι ίδιοι λεφτά.
Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, είναι μια ωραία κοινωνική επιχείρηση που έχει φτιαχτεί από κάποιες κυρίες που παράγουν ζυμαρικά, αλλά το μοντέλο είναι ότι οι γυναίκες που δουλεύουν μέσα σε αυτήν την επιχείρηση είναι γυναίκες άνω των 50 ετών, που είναι γυναίκες που ψάχνοντας δουλειά ίσως είναι αποκλεισμένες από την αγορά. Άρα προσφέρουν σε δουλειά σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, η οποία από κάποιο σημείο και μετά ίσως είναι αποκλεισμένη από την αγορά σε κάποιες περιπτώσεις, παράγοντας ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν και βγάζοντας το στην αγορά.
Είναι εξαιρετικά παραδείγματα και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει έτσι ακόμα. Υπάρχει κινητικότητα σίγουρα. Εμείς, σαν από την Crowd Project, δηλαδή έτσι που έχουμε επαφές με διάφορα θα πω περιβάλλοντα, βλέπω ότι προσπαθούν όλοι κάπως να το εμπλέξουν αυτό μέσα στο επιχειρηματικό τους πλάνο. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί πιστεύω ότι είναι ένας από τους τρόπους να διορθώσουμε έτσι κάποια πράγματα. Που αυτό που λένε γενικά για αυτό το κομμάτι είναι ότι πολλές φορές οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν το κάνουν γιατί δεν θα έχουν κάποιο κέρδος, ας πούμε, και το κράτος δεν το κάνει γιατί δεν έχει τα χρήματα. Οπότε εδώ έρχεται και κουμπώνει η κοινωνική επιχειρηματικότητα που συνδέει στην ουσία και καλύπτει το κενό που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο άκρες, ας πούμε. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο όταν βλέπεις ότι γίνεται αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που και εσείς βοηθάτε και ανθρώπους να το προχωρήσουν και να κάνουν τις ιδέες πραγματικά έτσι, πραγματικότητα. Είπαμε, είναι η Ροκάνι, να τις ψάξουμε, ροκάνι.gr, και η άλλη, η οργάνωση, πώς την είπες?
Λέγεται Αμιλιάνθη.
Αμιλιάνθη.
Ναι, με τα ζυμαρικά.
Πολύ ωραία.
Ναι, αυτό. Και άμα μπείτε και στη σελίδα μας εκεί στις ιστορίες επιτυχίας, θα δείτε διάφορες επιχειρήσεις που έχουν στηρίξει και πολλές από αυτές έχουν κάποιο κοινωνικό αντίκτυπο.
Πολύ ωραία. Θα βάλουμε όλα τα links από κάτω, οπότε μπορείτε να δείτε και να πείτε να ψάξετε και να δείτε περισσότερες έτσι όμορφες ιστορίες. Για να γυρίσουμε λίγο πίσω στην ΑΦΗ. Ξέρω ότι αυτό που κάνετε έχει ξεκινήσει λίγο παλαιότερα. Δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονολογία, αλλά είναι ένα μεγάλο έτσι success story, θα το πω. ενός πολύ πολύ σημαντικού ανθρώπου στο κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ο οποίος έχει φτιάξει κάτι από το μηδέν και ήταν τότε που, ξέρεις, λέγανε όλοι δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσει κάτι τέτοιο. Ξέρεις γιατί μιλάω, θες να μου πεις έτσι λίγο, να μου κάνεις ένα introduction.
Ναι, ναι. Το microfinance, η αλήθεια είναι, ξεκίνησε από το Μπαγκλαντές τη δεκαετία του 70. Και εκεί ήταν ένας άνθρωπος, ο Μοχάμεντ Γιούνους, ο οποίος έχει πάρει και Νόμπελ ειρήνης για αυτή την, πρωτοβουλία. Τι έκανε, έβρισκε γυναίκες από μακρισμένες περιοχές, αγροτικές περιοχές, οι οποίες πλέκανε καλάθια συγκεκριμένα, δηλαδή το πρώτο μεγάλο παράδειγμα σε αυτό. Mm-hmm. Πλέκανε καλάθια, αλλά δεν κάνανε κάτι με αυτό. Δηλαδή είχαν ένα skill, μια δεξιότητα, την οποία δεν τη χρησιμοποιούσαν κάπως αλλιώς. Επομένως, αυτές όμως οι γυναίκες ήταν πάρα πολύ φτωχές και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Επομένως, τι λέει, θα φέρω αυτές τις γυναίκες μαζί, θα κάνουμε μία εταιρεία, κατά κάποιο τρόπο, ένα μικρό αγροτικό εργοστάσιο καλαθιών. Mm-hmm. Και θα τις βοηθήσω στο να τα παράξουν αυτά, αλλά θα τις βοηθήσω και θα τους δώσω χρήματα για να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν, να πάνε, για παράδειγμα, να το πουλήσουν στο επόμενο χωριό, στην επόμενη πόλη. Και θα τις βοηθήσω δίνοντάς τους και ένα μικρό ποσό στην καθεμία, σαν ομάδα, για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Αλλά θα τους δώσω και την εκπαίδευση στο πώς θα το κάνουν αυτό. Άρα έρχεται και απαντάει σε τρία πράγματα. Είναι στο ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι ένας τρόπος να βγεις από την ανεργία και από τη φτώχεια. Το δεύτερο κομμάτι είναι πώς, που έρχεται και κολλάει το κομμάτι της εκπαίδευσης. Και το τρίτο κομμάτι είναι που σου δίνει και ένα μικρό ποσό, τα χρήματα, για να το ξεκινήσεις αυτό το κομμάτι. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι μικροπιστώσεις είναι μόνο ιστορία επιτυχίας. Γιατί ξεκίνησε κάπου και μετά, επειδή ξεκίνησαν και το κάνανε πολλοί, πολλοί άνθρωποι αυτό, καταλαβαίνεις ότι όπως όλα στον κόσμο, πολλοί προσπάθησαν να υποφεληθούν υπερβολικά χρηματικά από αυτό και οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις αποτυχίες κιόλας. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν με πολλά μικροδάνεια πάνω τους, βρέθηκαν με μεγάλα χρέη και τελικά είχε και ένα αρνητικό αντίκτυπο αυτό, γιατί δεν παρέμεινε στο κομμάτι το οποίο, από το κομμάτι στο οποίο ξεκίνησε, από την ιδέα από την οποία ξεκίνησε. Βέβαια, τώρα αυτό με τις οργανώσεις μικροπιστώσεων που υπάρχουν έχει εξισορροπηθεί λιγάκι. Έχουν μάθει από τα λάθη ίσως που έγιναν στο παρελθόν και μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη και χρειάζεται να κάνει κάτι.
Συμφωνώ. Και είναι όπως όλα τα εργαλεία, θέλει προσοχή. Καταλαβαίνω ότι λες, η ανθρώπινη φύση πολλές φορές μας οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα και καταλαβαίνω απόλυτα πώς μπορεί να πάει κάτι στραβά. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι, αλλά νομίζω ότι αυτό που λες, ότι μαθαίνοντας από τα λάθη μας και, ξέρεις, και να υπάρχει και το σύστημα γύρω-γύρω που θα προστατεύσει και τις ίδιες τις εταιρείες που το κάνουν αυτό σαν εσάς, ας πούμε, να σας δείξει τον τρόπο στην ουσία, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους. Αυτό που ανέφερε στην αρχή, ότι πολλές φορές μπορεί να πάει κάτι λάθος και τελικά να μείνεις με ένα μεγαλύτερο χρέος ή με κάτι άλλο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στην αρχή να γίνει η σωστή αξιολόγηση όλου του εγχειρήματος.
Ακριβώς. Και όχι μόνο στην αρχή, αλλά για παράδειγμα τώρα που έγινε όλο αυτό με την κρίση του COVID. Το μεγαλύτερο μέλημα το δικό μας ήταν να βρισκόμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους προσφέρουμε, οικονομικά δυστυχώς δεν μπορούσαμε, αλλά να τους προσφέρουμε τα εργαλεία τα οποία μπορεί να χρειάζονται να μπορέσουν να απεξέλθουν σε αυτό το κομμάτι. Είτε ήταν ενημέρωση για το τι υπάρχει, ποιες είναι οι δυνατότητες, τι υποστηρίξεις υπάρχουν κρατικές για να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν, είτε είναι εκπαιδεύσεις πάνω στη διαχείριση κρίσεων, είτε είναι μια εκπαίδευση, για παράδειγμα, στους ανθρώπους που θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα e-shop που δεν είχαν πριν. Ή για το πώς κινούμε σε μια τέτοια συνθήκη και σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
Και μόνο που θα έχεις κάποιον άνθρωπο να μιλήσεις, νομίζω, εκείνη τη φάση, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ότι ξέρεις ότι Έχεις μια βοήθεια, αλφα βοήθεια, η οποία θα σου δείξει πέντε πράγματα. Προφανώς είναι μια κατάσταση η οποία κανείς δεν ήξερε ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση, αλλά ίσως κάποιοι μπορούν να δουν, ξέρεις, με το να είσαι λίγο πιο έξω, θα πω, από μια κατάσταση, το βλέπεις λίγο πιο ψύχραιμα και μπορείς να βοηθήσεις κάποιον που έχει το πρόβλημα εκείνη τη στιγμή.
Ναι,
Οπότε πολύ σημαντικό.
εμείς μάλιστα φτιάξαμε και κάποια μικρά γκρουπάκια, μέσα από τα οποία φέραμε μαζί τους ανθρώπους, τους μικρούς και τους επιχειρηματίες, για να μπορούν να μιλάνε και μεταξύ τους. Γιατί όλο αυτό για έναν επιχειρηματία είναι ένα πολύ μοναχικό ταξίδι, πόσο μάλλον άμα είναι αποκλεισμένος, άμα είναι σε καραντίνα. Άρα ήταν πολύ σημαντικό να μπορεί να μιλάει με ανθρώπους οι οποίοι περνάνε ακριβώς τα ίδια πράγματα που περνάει αυτός, γιατί στο περιβάλλον ίσως της οικογένειάς του δεν μπορεί να μιλήσει για αυτό το κομμάτι της επιχειρηματικότητας με κάποιον ο οποίος περνάει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επομένως, φτιάξαμε αυτά τα μικρά γκρουπάκια για να μιλάνε μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν ιδέες και ίσως απλά να γκρινιάζουν, ας πούμε, ή να λένε
Αυτό.
τα
Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει λίγο αυτό, η ψυχοθεραπεία που λέμε εντός της ημέρας, με ανθρώπους που καταλαβαίνουν λίγο παραπάνω το τι περνάς, είναι πολύ σημαντικό σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Και φαντάζομαι ότι αυτό ακόμα και μετά τον COVID θα συνεχιστεί και χτίζονται και σχέσεις εκεί πέρα και επιχειρηματικές, αλλά κυρίως ανθρώπινες, νομίζω.
Βέβαια.
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σε τέτοιες περιόδους που διανύουμε τώρα. Ανέφερε στην επιχειρηματικότητα και θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο πίσω στην ΑΦΗ. Να δω. Ξέρω ότι είστε σε μια περίοδο αλλαγής, κάνετε έτσι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ποιες είναι οι προοπτικές γύρω, γενικότερα θα πω, από τα μικροδάνεια και γύρω από το, από την ΑΦΗ ως το, προς το, προς τα πού θέλετε να κινηθείτε. Ενώ, ξέρεις, τι στόχους έχετε, πώς το βλέπετε, πώς μπορείτε να μεγαλώσετε ή να αλλάξετε λίγο το μοντέλο. Πράγματα πιο επιχειρηματικής φύσης θέλω να δω.
Αυτή τη στιγμή, εντάξει, από τη στιγμή που ιδρύθηκε η ΑΦΗ, προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να βελτιώσουμε το νομικό υπόβαθρο και γύρω από την επιχειρηματικότητα, αλλά και γύρω από τις μικροπιστώσεις. Αυτό τι σημαίνει, ότι πιέζουμε από την πρώτη μέρα στο να υπάρξει νόμος ο οποίος να επιτρέπει να μπορούμε ανεξάρτητα να εκταμιεύουμε αυτά τα ποσά. Γιατί κάτι που δεν ανέφερα ξέχασα να αναφέρω στην αρχή, είναι ότι αυτή τη στιγμή τα ποσά εκταμιεύονται από τράπεζα, από το τραπεζικό μας συνεργάτη, την Eurobank. Επομένως, αυτό, αν και σε πολλές περιπτώσεις μας έχει βοηθήσει, γιατί υπήρχε ένας τρόπος να μπορούμε να το κάνουμε, το οποίο ήταν το βασικό μας μέλημα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μας έχει σταθεί και εμπόδιο, διότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε σε πολλές περιπτώσεις πολλούς ανθρώπους που εμείς θα θέλαμε, διότι μια τράπεζα φυσικά, αν και πολύ πιο ανοιχτή μέσω της ΑΦΗ, το να χρηματοδοτήσει αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους σε καμία περίπτωση δεν θα χρηματοδοτούσε εκτός ΑΦΗ, έχει τους περιορισμούς. Επομένως, για μας το σημαντικότερο ήταν να μπορέσουμε να εξαρτητοποιηθούμε από την τράπεζα για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας. Τα καταφέραμε μετά από έξι χρόνια.
Συγχαρητήρια.
Και μέσα στο 20 ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος των μικροπιστώσεων, ο οποίος επιτρέπει σε πιστωτικούς φορείς, κάτω από φυσικά κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, και κριτήρια να εκταμιεύουν αυτά τα χρήματα στους ανθρώπους. Αυτό τι σημαίνει για εμάς είναι ότι θα έχουμε κάνει αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος για να πάρουμε την άδεια και να γίνουμε ανεξάρτητος χρηματοπιστωτικός φορέας μικροπιστώσεων. Το οποίο είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς. Ήταν αυτό που θέλαμε πάντα. Είναι ο τρόπος που λειτουργούν όλοι ευρωπαϊκά. Δηλαδή, νομίζω, αν όχι, η τελευταία από τις τελευταίες χώρες που έγινε αυτό. Και από εδώ και πέρα, εντάξει, όχι από εδώ και πέρα, όταν τελικά θα τα καταφέρουμε αυτό, χρονικά δεν ξέρω ακριβώς να πω πότε θα μπορέσει να γίνει. Ελπίζουμε μέσα στο 2022 να γίνει κάποια στιγμή. Θα μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας αυτό. Το
Πάρα
οποίο
πολύ ωραία.
σημαίνει. Ναι.
Σας δίνει πολλές έτσι επιλογές, θα πω μετά.
Ακριβώς. Το οποίο σημαίνει για εμάς πιο γρήγορη και ευέλικτη διαδικασία, πιο μεγάλο κοινό στο οποίο μπορούμε να απευθυνθούμε, πιο ευάλωτες ομάδες στις οποίες θα μπορούμε να απευθυνθούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον οργανισμό μας.
Να σε ρωτήσω, γιατί μου έχει κολλήσει από την αρχή το 12.500 που αναφέρεται. Είναι συγκεκριμένο από την νομοθεσία, αυτό είναι το όριο που θεωρείται μικροπίστωση στην ουσία. Υπάρχει περίπτωση να μπορώ να ζητήσω κάτι σε μεγαλύτερο, άμα έχω μεγαλύτερη ομάδα, ας πούμε, ή κάτι άλλο. Έτσι, πληροφοριακά, γιατί μου έχει κολλήσει λίγο το νούμερο.
Η μικροπίστωση είναι μέχρι 25.000 ευρώ στον ευρωπαϊκό της ορισμό. Εμείς ξεκινήσαμε αρχικά με 10 και το αυξήσαμε σε 12.500. Επομένως, μπορεί να φτάσει μέχρι και 25. Σκοπός μας κάποια στιγμή είναι να φτάσει μέχρι και 25, αλλά αυτό θα πρέπει να το κάνουμε με αργά βήματα, βλέποντας κιόλας, ανοίγοντας λιγάκι την ψαλίδα και βλέποντας πώς πάει το επόμενο ποσό και φυσικά μετριάζοντας και το ρίσκο μας, γιατί φυσικά με αυτή τη φοβερή ανεξαρτησία την οποία θα αποκτήσουμε, αποκτάμε και ένα φοβερό ρίσκο όλο πάνω μας.
Έτσι, ναι.
Επομένως, ενώ φυσικά και θέλουμε και είναι προτεραιότητά μας να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερους ανθρώπους και περισσότερες ανάγκες αυτών των ανθρώπων, πρέπει να το κάνουμε σιγά-σιγά και κοιτάζοντας βέβαια και το ρίσκο. Γιατί αυτή τη στιγμή, ο λόγος για τον οποίο έχουμε πετύχει είναι επειδή έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό αποπληρωμής, το οποίο έχει να κάνει και με τη σχέση που χτίζουμε με τους ανθρώπους, έχει να κάνει με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το ρίσκο μας, έχει να κάνει με όλα αυτά. Αν, για παράδειγμα, εμείς από την αρχή δεν το διαχειριζόμασταν αυτό, θα είχαμε αποτύχει και δεν θα μας εμπιστευόταν κανείς να επενδύσει στον δικό μας οργανισμό, να μας δώσουν δωρεές για να μπορούμε να συνεχίσουμε, να έχουμε τραπεζικούς συνεργάτες για να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
Πολύ σημαντικό το βήμα-βήμα και νομίζω είναι και από τις καλύτερες συμβουλές που δίνετε και εσείς οι ίδιοι στους δικούς σας συνεργάτες. Σιγά-σιγά να βρεις τι δουλεύει, τι όχι. Και εντάξει, το άμα πάνε καλά τα πράγματα, προφανώς, τι να πω, ο ουρανός είναι, ναι, sky's the limit. Οπότε, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω. Πάρα πολύ ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω, αν και λίγο το συζητήσαμε, έτσι προσπαθούμε να ρωτάμε όλους τους εδώ πέρα τους ανθρώπους που καλούμε, στο επιχειρηματικό κομμάτι από την άποψη οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι που αλφα σας δυσκόλεψε ιδιαιτέρως, πέρα από το συγκεκριμένο κομμάτι, καταλαβαίνω το ας πούμε το σαν χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εσείς έχετε κάποιες ιδιαίτερες, ας πούμε, έτσι, δυσκολίες ή όχι δυσκολίες ακριβώς, αλλά το σπίτι κάποια άλλα εμπόδια. Αλλά πέρα από αυτό, σε επίπεδο κοινωνίας υπάρχει κάτι που λείπει αυτή τη στιγμή και θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε, ας πούμε, εύκολη νίκη για ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν κάτι, ας πούμε, συγκεκριμένα στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, το οποίο δεν παρέχεται αυτή τη στιγμή.
Εννοείς κάποιος φορέας που να υποστηρίζει ανθρώπους στο κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας γενικά?
Κοίτα, γενικά, νομίζω επειδή στο χώρο κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα πω πιο καλά, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, το βλέπω λίγο, ξέρεις, πολύ υποκειμενικά, αλλά νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα σενάρια στο να προχωρήσουμε μπροστά και σαν χώρα και σαν κοινωνία, στο κοινωνικό κομμάτι, σαν κοινωνική επιχειρηματικότητα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, θα πω και σαν κράτος, αλλά και σαν ιδιώτες. Πώς μπορούμε να έρθουμε και να πούμε, ας κάνουμε κάτι για να κάνουμε αυτό όλο το οικοσύστημα ένα βήμα πιο μπροστά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα σε άλλες χώρες που έχεις δει. Ξέρεις κάτι που να πούμε, τι μας εμποδίζει αυτή τη στιγμή, αυτό, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το λύσουμε. Και αν μπορούμε, να το κάνουμε. Αυτό ρωτάω. Άμα έχεις δει κάτι, μπορεί να μην υπάρχει. Μπορεί να είναι τελική, ξέρεις, να είναι όλα τα πράγματα στον άνθρωπο και άμα το ψάξουμε να τα βρίσκουμε όλα. Αλλά δεν ξέρω, ίσως υπάρχει κάτι που είναι πιο σαν εύκολη νίκη που μπορούμε να κάνουμε ψιλοάμεσα, ας πούμε.
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, ίσως θα μπορούσε να τις προσεγγίσει και να πάρει κάποιες ιδέες. Αυτό είναι, για παράδειγμα, το Higgs ή το Impact Hub, που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Επομένως, εγώ θα έλεγα ότι αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, να ξεκινήσει από εκεί, να μιλήσει με ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Φυσικά, κάτι που συζητούσαμε και πριν, ότι άμα υπήρχε συγκεντρωμένη αυτή η πληροφόρηση κάπου, ότι θα ήταν πολύ ωραίο και σημαντικό για ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν και δεν μπορούν να βρουν με ποιο τρόπο να προσφέρουν και να ασχοληθούν με το κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Και φυσικά...
Δυστυχώς, συγγνώμη.
Συγγνώμη, συνέχισε.
Όχι, δυστυχώς και εγώ δεν μπορώ να βρω κάποιο. Έτσι, αυτά, και το Impact Hub και το Higgs κάνουν τρομερή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Και θα ήθελα να δω και άλλες ιδέες και οικοσυστήματα που να χτίζονται και γύρω από αυτούς και καινούργιες ιδέες. Και αυτό που κάνετε εσείς, δηλαδή, και εσείς σαν άφη πιστεύω ότι έχετε ένα οικοσύστημα το οποίο βοηθάει. Και αυτό που ανέφερες, ότι ήδη υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν μαζί σας πάνω σε αυτό το κομμάτι, μεγαλώνει, ξέρεις, από κάτω κάπως και μπορούμε ίσως να αλλάξουμε κάποια πράγματα απλά φτιάχνοντας και προχωρώντας και πιστεύοντας ότι και άλλοι θα ακολουθήσουν. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα και γίνεται αυτό το κομμάτι. Απλά δεν υπάρχει κάτι μαζεμένο και δεν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που μπορεί να ασχολούνται, να επιχειρούν κοινωνικά, χωρίς και οι ίδιες να το ξέρουν ότι επιχειρούν κοινωνικά, κατά κάποιο τρόπο. Διότι, ναι, υπάρχουν εταιρείες που έχουν, για παράδειγμα, το social responsibility, αλλά υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ίδιες λειτουργούν με ένα κοινωνικό τρόπο, αλλά επειδή δεν ονομάζονται κοινωνικές επιχειρήσεις και ονομάζονται κανονικές επιχειρήσεις, δεν αποτυπώνεται αυτό. Επομένως, θα ήταν ενδιαφέρον σε μια χαρτογράφηση του τι υπάρχει στην Ελλάδα, ποιες εταιρείες όντως επιχειρούν κοινωνικά και να αποτυπωθεί αυτό το πράγμα για να υπάρχουν και παραδείγματα. Διότι είναι αυτό το θέμα των παραδειγμάτων για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν μιλάμε για καλά παραδείγματα ή για success stories, αμέσως πηγαίνει το μυαλό μας, για παράδειγμα, στο καλύτερο παράδειγμα που υπάρχει. Ή λέμε success story, για παράδειγμα, τεχνολογικής εταιρείας, και πηγαίνει το μυαλό μας στην Google, ξέρω εγώ, ή σε κάποια... Αλλά δεν ισχύει αυτό. Για μένα, ένα role model είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από το ίδιο σημείο από το οποίο βρίσκομαι εγώ. Με τις ίδιες σκέψεις με τις οποίες έχω εγώ. Και τα ίδια προβλήματα τα οποία έχω εγώ. Και δεν είναι μια εταιρεία που αυτή τη στιγμή έχει βγάλει δισεκατομμύρια και βγαίνει στα κανάλια ή είναι το φοβερό success story. Είναι μια εταιρεία η οποία μπορεί να έχει ακόμα προβλήματα, αλλά να τα ξεπερνάει.
Έτσι είναι.
Και αυτά είναι τα παραδείγματα τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε και να βγάζουμε μπροστά. Γιατί ουσιαστικά δείχνουν ότι μπορεί να το κάνει ο καθένας και να ξεκινήσει από όποιο σημείο βρίσκεται.
Αυτό. Δεν μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Νομίζω ότι και οι δικοί σας συνεργάτες, όπως ανέφερες πριν, είναι παραδείγματα προς μίμηση. Πραγματικά το role model θα πρέπει να είναι αυτές οι ομάδες οι οποίοι προσπαθούν. Πραγματικά, είναι αυτό που λένε, είναι σαν εμάς και προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό, κάτι όμορφο. Μακάρι αυτό. Και έχω ακούσει διάφορες τέτοιες μικρές ιστορίες που και ειδικά τώρα στην εποχή που ζούμε γύρω από την κλιματική αλλαγή και γύρω από το περιβάλλον κλπ. Ιδέες και στην Ελλάδα δηλαδή, πολλά ωραία success stories, τα οποία δεν ακούγονται όσο θα έπρεπε να ακουστούν, δυστυχώς. Αλλά ναι, υπάρχει και έξω, ίσως αυτό. Παιδιά, όποιος μπορεί να βοηθήσει να κάνουμε μια κεντρικοποίηση της πληροφορίας, ας μιλήσει μαζί μας, ας δοκιμάσουμε να φτιάξουμε κάτι όμορφο.
Εμείς είμαστε διαθέσιμοι να υποστηρίξουμε σε αυτό το κομμάτι.
Πολύ ωραία. Να πω εδώ πέρα, θα βάλω και το LinkedIn σου στο podcast, οπότε μιλήστε απευθείας με τη Μαρίσα, οτιδήποτε χρειαστείτε, και με την Αναστασία. Αναστασία, δεν είσαι εδώ. Θα σου μιλήσουμε στο LinkedIn. Ξέρω ότι είστε ανοιχτές έτσι σε διάφορα, πέρα από το τι κάνετε εσείς, νομίζω ότι είστε ανοιχτές σε πολλά κομμάτια, και σαν οργάνωση δηλαδή. Οπότε αυτή είναι η συμβουλή μου σε όλους. Όταν θέλετε να μιλήσετε με κάποιον, αυτό που είπες και εσύ, μιλήστε με ανθρώπους και δείτε πού μπορεί να σας πάρει αυτό και να φτάσετε. Μέρση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
συζήτηση.
Θα πω να ανανεώσουμε το ραντεβού κάποια στιγμή και να φέρουμε κάποιους από τους συνεργάτες σας για να ακούσουμε και όντως πώς ακριβώς δουλεύει όλο αυτό και από τη μεριά τους, να δούμε την άλλη, ας πούμε, οπτική και να δούμε πραγματικά παραδείγματα.
Με μεγάλη χαρά. Μάλιστα, έχουμε κατά καιρούς, επειδή είναι σημαντικό για εμάς να αποτυπώνονται αυτές οι ιστορίες, κατά καιρούς φτιάχνουμε και βίντεο με τις ιστορίες των ανθρώπων που υποστηρίζουμε, που μπορεί κανείς να τα δει και στο κανάλι μας στο YouTube, Action Finance Initiative. Και αυτό και μακάρι να ξαναβρεθούμε και να έχουμε και μαζί μας αποφελούμενους στο οργανισμό μας.
Τέλεια, αυτό θα γίνει. Και να πω τα βίντεο, τα έχω δει κάποια από αυτά τουλάχιστον και είναι υπέροχα. Οπότε τα προτείνω ανεπιφύλακτα να τα δείτε. Είναι σαν, μου θυμίζει ένα ντοκιμαντέρ Netflix επίπεδο. Ξέρετε, έχετε κάνει φοβερή δουλειά σε όλα αυτά και μπράβο. Ελπίζω να τα δει κόσμος και να πάρει αυτό το inspiration στο να κάνουν κάτι το επόμενο βήμα. Ευχαριστώ και πάλι.
Ευχαριστώ και εγώ, Θοδωρή.
Ευχαριστούμε και όσους ακροάτρες και ακροατές είχαμε μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού, λοιπόν. Καλή συνέχεια.
Γεια σου.